Καλημέρα, αδερφή. Χτες το βράδυ καθόμουνα έτσι μέσα στο σούρουπο και έβλεπα τα αστέρια. Δεν είχε έτσι φεγγάρι. Και πολλά τα αστέρια. Πάρα πολλά. Θυμήθηκα και τον εγγονό μου όταν είχε έρθει την πρώτη φορά εκεί στο βουνό που δεν είχε πολύ φως. Και φαίνεται ότι ήταν η πρώτη εμπειρία εκτός πόλεως. Και όταν κοίταξε τον ουρανό, με πολύ θαυμασμό έλεγε: «Πω πω, πολλά αστέρια, και από εδώ αστέρια, πολλά αστέρια». Ήταν πιο μικρός τότε, αλλά ήταν αυθόρμητο. Αναρωτιόμουν, λέω: «Θεέ μου, οι παλιοί, όταν βλέπαν τα αστέρια, όλοι αυτοί οι ήρωες της πίστης, γιατί θα αναφερθούμε λίγο σε αυτούς, τα βλέπανε όπως τα βλέπουμε εμείς τώρα και τους δώσανε ονόματα που τα ονόματα φανερώνουν μέχρι την πληροφορία που ξέρανε». Η ονοματολογία, ιδιαίτερα στην Αγία Γραφή, έχει σχέση με τις ιδιότητες ενός προσώπου, με αυτό που κατανοεί κάποιος. Και γι' αυτό είχαν δώσει στον ήλιο και στη σελήνη εικόνες και ιδιότητες θεϊκές, σε εισαγωγικά. Τα αστέρια τα βλέπεις σαν κουκίδες που φωτίζουν τον ουρανό και το πολύ πολύ είχαν φτάσει στην ονοματολογία να τα ονομάσουν μικρή αρκούδα, μεγάλη αρκούδα, ξέρω εγώ, και βγάλουν όλα κύρια τα ζώδια και την σε εισαγωγικά επιστήμη τους και νομίζαν ότι είχαν καλύψει τα δεδομένα, αλλά ήταν πολύ ελλιπής γνώση. Εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι τα αστέρια που βλέπουμε είναι ένα πολύ μικρό μέρος του γαλαξία μας. Και ο Ιορδάνης ποταμός που λέγανε οι παλιοί, ο γαλαξίας που φαινόταν, το λέγανε Ιορδάνη επειδή φωτιζόταν εκεί, δεν ξέρω, έτσι το ονομάζανε εκεί. Αλλά οι γαλαξίες είναι μέρος μεγαλύτερων συστημάτων. Και αυτός είναι ο μεγάκοσμος. Και ξέρουμε εκείνα τα μικρά φωτάκια δεν είναι μικρά φωτάκια, είναι υπέρλαμπροι ήλιοι, μεγάλοι, και έχουν και πλανήτες γύρω, έχουν και άλλα αστέρια και ένας τεράστιος κόσμος, ένα τεράστιο σύμπαν. Και αν κοιτάξεις προς τα κάτω, υπάρχει ο φανταστικά τεράστιος μικρό κόσμος. Κάθε ένας από εμάς είναι πολλά σύμπαντα μαζί. Και όλα αυτά λειτουργούν σε μια αρμονία. Αυτά κοιτάζα και λέω: «Θεέ μου, πού να τα ξέρω, Αβραάμ, τώρα ότι εκεί πέρα έχει γαλαξίες, ιστορίες, όλοι αυτοί οι ήρωες της πίστης». Ας διαβάσουμε λίγο την Εβραίους επιστολή συνέχεια. Ο πρόδρομος μας μίλησε για την πίστη, για τα πρώτα στοιχεία αυτά, ότι διαπίστεως και με πίστη κατανοούμε και ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε δηλαδή αυτά που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να δούμε. Θα πάω στην Εβραίους στο 11ο, αλλά στο 32 εδάφιο. Εβραίους 11:32. Και τι να λέω ακόμα, επειδή θα μου λείψει, αφού αναφέρεται σε πολλούς ήρωες της πίστης εκεί πέρα, κάνει έτσι μια γρήγορη περίληψη και αναφέρει μερικά ονόματα για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Και τι να λέω ακόμα, επειδή θα μου λείψει ο καιρός να διηγούμε για τον Γεδεών και τον Βαράκ και τον Σαμψόν και τον Ιεφθά και τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες, πιο ευρύτερο το σύνολο, οι οποίοι με την πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις, έφραξαν στόματα λιονταριών και έσβησαν δύναμη φωτιάς, διέφυγαν από τα στόματα μάχερας, ενδυναμώθηκαν από ασθένεια, έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ξένων. Πήραν γυναίκες τους νεκρούς τους αφού αναστήθηκαν». Εδώ θα κάνω ένα κόμμα, ανωτελεία, καλή είναι η ανωτελεία εδώ. Όλα αυτά, βλέπετε, ήταν για τους ήρωες της πίστης που είχαν ενδυναμωθεί με τη δύναμη του Θεού και στάθηκαν και έκαναν ανδραγαθήματα. Αλλά όμως, εδώ πέρα λέει παρακάτω, άλλοι όμως βασανίστηκαν χωρίς να δεχτούν την απολύτρωση για να αξιωθούν μιας καλύτερης ανάστασης. Και οι άλλοι δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγες, ακόμα δε και δεσμά και φυλακή. Στο 37, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν από πειρασμούς, πέθαναν με σφαγή μάχερας, περιπλανήθηκαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα κατσικιών, με στερήσεις, με θλίψεις, με κακουχίες. Για τους οποίους ο κόσμος δεν ήταν άξιος, περιπλανόμενοι μέσα σε ερημιές και σε βουνά και σε σπήλαια και τις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία διαμέσου της πίστης, δεν απόλαυσαν την υπόσχεση, επειδή ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο για να μην πάρουν την τελειότητα χωρίς εμάς. Εντάξει, μιλάμε για τους ανθρώπους της πίστης, για τους ήρωες της πίστης και φανταζόμαστε όλους εκείνους τους δυνατούς, ιδιαίτερα στο Κυριακό σχολείο. Δεν λέμε ιστορίες που είναι με ήτες. Πιο πολύ λέμε ιστορίες με νίκες. Έτσι οι μικροί έχουν ήρωες, έχουν τον Σαμψόν, έχουν τον Δαβίδ, με τα λιοντάρια, με το ένα, με το άλλο, με τον Γολιάθ που τον έβαλε κάτω. Εκεί μας αρέσει να κινούμαστε, μέσα στο χώρο τον Νικηφόρο. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας βάζει στην ίδια κατηγορία όλους εκείνους οι οποίοι στην ουσία στάθηκαν στις αρχές τους. Και οι αρχές τους δεν ήταν πάντοτε, είχαν στέψει νικηφόρα. Δεν είχαν πάντα νίκες. Είχαν ήττες. Είναι ένας πόλεμος αυτός. Και βέβαια, μέσα στο 11ο κεφάλαιο αναφέρονται οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είναι ο ήρωάς μας και οι κακοί βασιλιάδες, τα κακιά τα λιοντάρια, ο Γολιάθ και όλοι εκείνοι και ιστορίες. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχει τους κακούς βασιλιάδες να σκοτώνουν τους ήρωες, να σκοτώνουν πολλούς και μάλιστα με φρικιαστικούς τρόπους, με βασανιστήρια, με φυλακές. Το κάνουν οι άνθρωποι. Το 11ο κεφάλαιο εδώ ασχολείται με την στάση που παίρνουν οι άνθρωποι του Θεού απέναντι στις υποσχέσεις του Θεού και από εκεί και πέρα μπορούμε να συγκεράσουμε πάνω σε εκείνο που είπανε τα παιδιά στο καμίνι στον βασιλιά λίγο πριν τους βάλει στη φωτιά. Βασιλιά μας, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι δυνατόν να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν το κάνει, εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα σου. Εμείς στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε. Οπότε αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ πέρα στους ήρωες της πίστης, σε εκείνους που αναφέρονται τουλάχιστον και σε όλους τους ανώνυμους, γιατί τους περιλαμβάνει εδώ, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στέκονταν ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα. Και στεκόντουσαν για ένα λόγο τουλάχιστον που αναφέρει εδώ πέρα. Αυτό που λένε εδώ πέρα, που λέει ο συγγραφέας, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθανόντουσαν ότι ο κόσμος αυτός δεν τους φτάνει. Δεν είναι φτιαγμένοι μόνο με αυτό, για αυτόν τον κόσμο. Πιστεύανε στην Ανάσταση, πιστεύανε στη νέα ζωή που είχε ετοιμάσει ο Θεός. Είχανε βεβαιωθεί ότι είναι πρόσχερα τα γεγονότα. Οπότε είτε στη μάχη πηγαίνανε στο όνομα του Θεού, είτε πέφτανε στη μάχη, πάλι στεκόντουσαν. Και ξέρετε, κάποιος θα πει, ναι, αυτοί είχαν κερδίσει βασιλιάδες, είχαν κερδίσει μάχες, είχαν κερδίσει αγώνες. Γιατί το βλέπουμε αυτό? Ήτανε, όταν πήγανε στη μάχη, δεν ήταν σίγουρο θα γυρνούσαν από τη μάχη. Ήτανε σίγουροι ότι κάνανε αυτό που πρέπει να κάνουν και στεκόντουσαν σε αυτό που έπρεπε να σταθούν. Όταν ο Δαβίδ πήγε στο Γολιάθ, πήγε στο όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Τελεία, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ξέρουμε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ανώνυμοι που είχαν χάσει τη ζωή τους, που σταθήκανε και πέσανε, ήταν στρατηγικά τοποθετημένοι ότι είμαστε αποφασισμένοι ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει κάτι καλύτερο, αυτό είναι προσωρινό, έχουμε επίγνωση των καταστάσεων και στεκόμαστε ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα. Είναι ωραίο να εγγυάσεις τον άλλον ότι ξέρεις, κάνε αυτό για να πάρεις. Και υπάρχει και μια ψευδαίσθηση τελευταία, δεν ξέρω, επειδή ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όταν έδινε κάποιος τα δέκατα και η ευλογία, ο πλούτος και τα χρήματα ήταν αποτέλεσμα ως προς τα έθνη ότι ήταν υγιής λατρεία του Θεού του αληθινού από το λαό Ισραήλ, γι' αυτό και βλέπουμε να μεταφράζονται οι ευλογίες σε χρήματα και πλούτο, πολλοί λένε δώσε στον Θεό και θα σου δώσει, δεν είναι ο Θεός τράπεζα, δώσε στον Θεό γιατί θα τα χρειάζεται για το έργο του. Δώνεις στον Θεό χωρίς να περιμένεις να τα πάρεις πίσω. Τα δίνεις επειδή πρέπει να τα δώσεις. Αν ο Θεός θα σε ευλογήσει με κάποιο τρόπο, άλλη υπόθεση. Αλλά δεν είναι Είναι μηχανισμός ο Θεός. Του δίνω 10 να μου δώσει 100 και θες ανοησίες. Θα δώσεις 10 και θα σου λείψουν τα 10. Τελεία. Μέχρι εκεί είναι. Δεν έχουμε αυτό την υπόσχεση της ευημερίας. Δηλαδή, πού στέκεται η ευημερία σε αυτούς τους μάρτυρες εδώ πέρα. Εντάξει, μιλάς για τον Δαβίδ, μιλάς για τον Σαμψόν, κάνανε κάτι Νικηφόρα, πράγματα εκεί. Και όχι ιδιαίτερα, δηλαδή, είχαν και αυτοί τις ήττες τους. Αλλά οι άλλοι που πριονίστηκαν, οι άλλοι που χάσαν τη ζωή τους. Η Χρήσου αυτές τις μέρες μου διάβαζε κάποια δεδομένα από το βιβλίο του Κώστα Μακρύ. Χρειαζόμουν τη Χρήσου γιατί ήταν στα αγγλικά και είναι στα αγγλικά αυτή η έκδοση, έχει βγει. Η βιογραφία του αδερφού Κώστα Μακρύ έχει γραφτεί στα αγγλικά σαν βιβλίο και μου διάβαζε διάφορες ιστορίες. Είχαμε μιλήσει και εμείς με τον Κώστα τότε, μας έλεγε ιστορίες πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά και εκείνος όταν έστεινε το έργο του Θεού στην Ιδονησία, δεν πήγε γιατί απλά πίστευε ότι έχει ένα δυνατό Θεό που μπορεί να κάνει τα πάντα. Βεβαίως μπορούσε να κάνει τα πάντα. Αλλά ξέρετε, όταν είχε πάει σε κάποια συγκεκριμένη φυλή. Εκείνη η φυλή είχε σκοτώσει κάποιους γνωστούς του Ιεραποστόλους. Οι ίδιοι άνθρωποι θα ήταν ίσως εύκολο να σκοτώσουν και τον ίδιο. Πήγε εκεί πέρα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν σκοτώσει τους προηγούμενους Ιεραποστόλους μετά πιστέψαν στον Χριστό. Κάψαν τα όπλα τους. Γιατί πήγε κάποιος άλλος μετά, ο οποίος ήταν αποφασισμένος. Όχι να δει μονάχα νίκες, αλλά ήταν στρατηγικά τοποθετημένος γιατί ήξερε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική κατάληξη. Ότι αξίζει τον κόπο όπως εμείς γνωρίσαμε τον αιώνιο προορισμό μας να το μάθουν και οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί δεν έχεις να κάνεις με στραβόξυλα, με απολύτιστους απλώς, με κακούς βασιλιάδες, με κακούς ηγέτες, με εχθρούς, και φίλους. Αυτές είναι έννοιες που είναι στο προσκήνιο. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο, το έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Στην Εφεσίους Επιστολή, στο τέλος, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού. Γιατί η μάχη που κάνουμε δεν είναι ενάντια στον κόσμο αυτό, σε αυτά που βλέπουμε, είναι ενάντια σε αρχές, σε εξουσίες, σε πνεύματα, στα επουράνια που είναι ανάμεσα στη διάσταση που ζούμε. Δηλαδή υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο παρεμβαίνει και κάνει στραβόξυλο τον γειτονά μας και κάνει αντίπαλο τον κοντινό μας, κάνει εχθρό αυτό που συνορεύει γύρω μας. Συνήθως οι εχθροί είναι στα σύνορα, εκεί γίνονται οι εχθρότητες. Γι' αυτό εμείς εδώ στην Κύπρο αγαπάμε όλους που είναι στην Αλάσκα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τόσο μακριά που όλους τους αγαπάμε. Αλλά δεν μπορείς να αγαπήσεις τον Τούρκο δίπλα σου. Και μάλιστα επειδή δεν έχουμε τέτοιο θέμα εμείς, είμαστε εναντίον των φυλετικών διακρίσεων με εκείνους που έχουν πολύ έντονο χρώμα. Γιατί είναι στα βάθη της Αφρικής και δεν περνάνε από την Κύπρο. Αλλά βλέπετε στην Ελλάδα έχουν και εκεί πρόβλημα. Γιατί εκείνοι δίπλα τους. Ενοχλούνε. Άμα πας στην Ομόνια και έχεις πρόβλημα με κάποιους ανθρώπους, αρχίζεις να σκέφτεσαι και δημιουργούνται οι τριβές, το ένα το άλλο. Οι άνθρωποι δύσκολα μπορούν να συνυπάρξουν αν δεν έχουν κοινό, κάτι κοινό να τους ενώνει. Γιατί ο διάβολος διαβάλλει, διαστρεβλώνει, δημιουργεί συνθήκες και καταστάσεις εχθρότητας, αντιπαλότητας και όλα τα σχετικά. Όλοι αυτοί λοιπόν που ήταν πολέμοι του Θεού εδώ και πολέμοι των παιδιών του Θεού, ήταν οδηγούμενοι από τον πνευματικό χώρο, το παρασκήνιο, τον διάβολο και το κράτος της ισχύως που έχει εδώ πέρα. Γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτο είναι ο διάβολος και παίζει με τους βασιλιάδες, με τις εξουσίες, με τις αρχές, με τα ακλά που δημιουργεί, με την ψευδαίσθηση του πλούτου και όλα αυτά τα πράγματα. Την ψευδαίσθηση της εξουσίας. Γιατί είναι ψευδαίσθηση αυτή, δεν είναι πραγματική. Ακόμα όταν ήρθε αντιμέτωπη αυτή η εξουσία με τον βασιλιά των βασιλιάδων, τον κύριο των δυνάμεων, εκεί λίγο πριν στον Πιλάτο, του λέει, αν ήταν η βασιλεία μου από αυτόν τον κόσμο, θα είχα προστάξει, λέει, και θα σε είχαν διαλύσει και σένα, Πιλάτε, και όλους. Απόδοση δίνω εδώ. Αλλά είναι άλλη διάσταση της εξουσίας που έχω. Αυτά σε σχέση με τους μάρτυρες εδώ πέρα και τα δεδομένα. Και ο Λόγος του Θεού συνηγορεί υπέρ των θέσεων και των αποφάσεων που είχαν πάρει αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι στην ουσία δεν ήρθε ο Χριστός απλά στη γη για να φτιάξει ένα καλό σύστημα γήινο που θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Ήρθε να μας μιλήσει για, σίγουρα μας ξετίναξε απέναντι στο επίπεδο που ζητάει ο Θεός με τον νόμο και όλα τα σχετικά που μας είπε, με την επιτιόρουση ομιλία, με τις εξηγήσεις που έδωσε πάνω σε αυτά. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι στην ουσία η καρδιά του Ευαγγελίου συνίσταται στο ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα νέο κόσμο, σε μια νέα Ανάσταση, σε ένα νέο δημιούργημα που ο Θεός έχει φτιάξει, στην Ανάσταση τη δική μας. Στην Κορινθίους Επιστολή, την πρώτη, το 15ο που είναι το κεφάλαιο της Ανάστασης και της αιωνιότητας, μας λέει ότι αν μονάχα σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, δηλαδή αν ελπίζουμε μονάχα στο Χριστό για να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας, την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό μας, να κάνουμε κλαπ, το ονομάζουμε εκκλησίες και οτιδήποτε άλλο, είμαστε ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Αξιολύπητοι. Δηλαδή, χάλια. Την πατήσαμε. Αλλά τώρα ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έγινε η απαρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί. Απαρχή, εδώ πέρα είναι φοβερό. Ο Χριστός αναστήθηκε και η μέρα που αναστήθηκε ήταν η μέρα που ο Θεός είχε δώσει μέσα στους Εβραίους μία γιορτή των απαρχών. Η γιορτή των απαρχών ήταν ένα δείγμα, ένα μικρό δείγμα από δημητριακά, από καρπούς της γης, που ερχόντουσαν και προσφερόντουσαν στον ιερέα. Και μετά ερχόταν ο θερισμός στην Πεντηκοστή. Κοιτάξτε τι τυπολογία όμορφη. Και ερχόταν ο θερισμός ο οποίος έφερνε όλο το αποτέλεσμα. Δηλαδή η απαρχή ήταν τα πρώτα δείγματα από το στάρι, από αυτά τα δημητριακά, και τα έφερναν να τα προσφέρουν στο Θεό. Και η Ανάσταση του Κυρίου μας, που είναι η απαρχή των κακοιμημένων, ήταν την γιορτή των απαρχών. Δηλαδή προσφέρθηκε το πρώτο δείγμα από τους αναστημένους ο Χριστός. Και ακολούθησε μετά, τη όμορφη εικόνα, στο θερισμό ήρθε η πρώτη μεγάλη εκκλησία με το κήρυγμα και τον Αποστόλο με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν αυτό που η καρδιά του Ευαγγελίου είναι η Ανάσταση. Η καρδιά του Ευαγγελίου είναι ότι δεν μας χωράει αυτός ο κόσμος. Η καρδιά του Ευαγγελίου είναι ότι να πάψουμε να είμαστε εγωιστές απλά για να σωθούμε. Έχουμε σωθεί και συμμετέχουμε στο στρατηγικό σχέδιο του Θεού να σώσει τους ανθρώπους. Να νιώθουμε ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού. Όχι εκείνοι οι ζητιάνοι του Θεού που θέλουμε να παίρνουμε και να κάνουμε με ένα εγωκεντρισμό. Και όταν συμμετέχεις μέσα στο έργο του Θεού, τότε αισθάνεσαι συνεργάτης του Θεού και αισθάνεσαι ότι έχεις ένα στρατηγό, ο οποίος σου λέει πώς να χειριστείς καταστάσεις και το πώς θα αντιμετωπίσεις και θα σταθείς απέναντι στο τι πιστεύεις, είναι πρωταγενές και ουσιαστικό, αλλά είναι δευτερεύον στο σχέδιο του συμμετέχεις. Συμμετέχεις στη μεγάλη μάχη της αποκατάστασης του σύμπαντος που έφτιαξε ο Θεός για να μπορέσει να φέρει τη λύτρωση μέσα από τον Ιησού Χριστό στον κόσμο γύρω σου. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταλάβει αυτόν τον ρόλο και όχι μόνο στέκονται, αλλά στέκονται για να δώσουν και να ελευθερώσουν τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν. Αυτή είναι η νικηφόρα χριστιανική ζωή. Η νικηφόρα χριστιανική ζωή δεν είναι να προσπαθείς να κυνηγάς τον αγιασμό. Νικηφόρα χριστιανική ζωή είναι ότι προϋπόθεση, επειδή είσαι με τον Χριστό, ζεις προς τον αγιασμό και συμμετέχεις στον αγιασμό που ζητάει ο Θεός, αλλά συμμετέχεις στο στρατηγικό σχέδιο του Θεού. Συμμετέχεις στην επέκταση της βασιλείας του με τον τρόπο που εκείνος το ζητάει. Όλοι αυτοί οι μάρτυρες λοιπόν εδώ πέρα που λέει αναφέρονται είναι ότι σταθήκανε με πίστη, πήραν τα εφόδια, γεμίσανε προσωπικά με την παρουσία του Θεού και αυτό τους έδωσε να αισθανθούν τη σχέση με τον Θεό και από εκεί και πέρα ο Θεός δεν κάθεται. Έτσι είπε, δεν έχει τα Σάββατα να σταματάει. Ο πατέρας μου συνέχεια εργάζεται λέει και ο Θεός θέλει να σώσει αυτόν τον κόσμο. Και αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος, στρατηγικός πόλεμος, στην οποία συμμετέχουμε εμείς με τη θέλησή μας, αλλά δεν πάμε για να έχουμε πάντοτε νίκες. Πάμε για να νικήσουμε στο όνομα του Κυρίου, αλλά ο πόλεμος έχει θύματα. Είμαστε αποφασισμένοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν πάμε για να περάσουμε καλά απλώς. Πάμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο Απόστολος Παύλος το λέει μέσα αυτό. Δεν μπορώ να μην κηρύττω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν το κάνει για να πάρει απλά βραβεία και ιστορίες αυτά. Συμμετέχει μέσα στην καρδιά που ο Χριστός είχε εκεί πέρα όταν ήταν πάνω στην Γεστημανή και έκλαψε για τα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή είναι συμμετοχή στην οικογένεια του Θεού. Δεν είναι προνόμιο να μετέχουμε στη μεγαλύτερη οικογένεια του σύμπαντος, του δημιουργού του σύμπαντος. Αυτά είναι κίνητρα για να μπορέσεις να λειτουργείς σαν Ιεραπόστολος, σαν εργάτης του Θεού, όπου και να βρίσκεσαι. Ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους 5:1 μας λέει, ξέρουμε ότι αν η επίγεια οικία του σκηνώματος μας χαλάσει, έχουμε από τον Θεό οικοδομή, οικία χειροποίητη, αιώνια στους ουρανούς. Αυτά όταν πηγαίνεις στη μάχη, ξέρεις τι γίνεται. Είναι πρόσχερο το σώμα σου. Δεν πρέπει να σου φτάνει αυτός ο κόσμος. Δεν τον αγνοείς, δεν είναι για πέταμα. Αλλά έχεις επέκταση. Επειδή όσοι είμαστε μέσα σε τούτο το σκήνομα, στενάζουμε κάτω από το βάρος του, για το λόγο ότι θέλουμε όχι να ξεντηθούμε, αλλά να φορέσουμε ένδυμα, ώστε το θνητό να καταβροχθιστεί από τη ζωή. Και εκείνος που μας έπλασε για αυτό το σκοπό είναι ο Θεός, ο οποίος και μας έδωσε και τον αραβόνα του πνεύματος, επιβεβαίωσε τη σχέση που έχουμε μαζί του. Ευτυχώς που όσον αφορά εκείνο που είπαμε, την προσωπική μας βελτίωση να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, ξέρουμε ότι ο Θεός έχει φροντίσει γι' αυτό. Στην Εφεσίους 2:8 μας λέει ότι κατά χάριν είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι δώρο του Θεού, προσφορά του Θεού. Όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Επειδή δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς χτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, εδώ είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, για καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και βέβαια το καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά είναι ότι μπαίνουμε στο στρατηγικό σχέδιο του Θεού να τον υπηρετήσουμε. Ο Θεός μας δίνει την υπόσχεση ότι το θέλημά του είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο για τη ζωή του καθενός μας. Αλλά τα καλά έργα δεν σημαίνει ότι είναι πράγματα τα οποία είναι πάντα νικηφόρα για μας. Είναι καλά έργα ως προς το στρατηγικό σχέδιο του Θεού. Σίγουρα είναι καλά ως προς τον εαυτό τους, γιατί κρίνονται ότι είναι σωστά έργα. Και στην ουσία είναι τα σωστά έργα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο σχέδιο του Θεού, αφού έχουμε σωθεί. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ των έργων και της πίστης. Η πίστη μας οδηγεί στον Κύριο. Ο Κύριος μας βάζει μέσα στην σχέση της οικογένειας και μας έχει ετοιμάσει να περπατήσουμε τα έργα, τα σωστά έργα, τα οποία είναι αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Θεό. Δεν είναι για να κερδίσουμε την εύνοιά Του. Δεν είναι για να του πούμε, Κύριε, εμείς κάναμε τη δική μας στη μεριά, κάνε και στο υπόλοιπο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκείνο το παράδειγμα της μυθολογίας, ότι ξέρεις κάποιος είχε ένα όνειρο του, ξέρω εγώ, είχε ένα σταυρό, λέει, που τον κουβαλούσε και στο δρόμο, λέει, η μυθολογία σας το λέει αυτό, είναι κακό παράδειγμα. Έλεγε, βαρύζω σταυρός, να κόψω ένα κομμάτι. Να κόψει, του λέει ο Θεός. Έχει προχωρήσει πιο κάτω, κουράστηκε να κόψει ένα κομμάτι από το σταυρό μου. Λέει, κόψε ακόμα ένα κομμάτι, κόψε ένα κομμάτι. Φτάσανε, λέει, σε ένα αριάκι, ένα βάραθρο που ήταν να περάσουν από εκεί πέρα την καλή. Πάει να βάλει το σταυρό του, δεν περνάει απέναντι. Αυτή είναι δικαίωση έργων. Καμιά σχέση. Δεν υπάρχει κομμένο σταυρό. Ξεχάστε το. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το Ευαγγέλιο. Ο σταυρός είναι. Περνάει απέναντι και όποιος θέλει περνάει από πάνω του. Δεν κόβεται, γιατί τον κόβει κανένας. Και το ευχάριστο, ξέρετε ποιο είναι, αν αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, θα θέλουμε να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί μας λέει στη Φιλιππισίους 2:13, επειδή ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας, για μας δηλαδή το λέει ο Παύλος, και το να θέλετε και το να ενεργείτε κατά την ευδοκία του. Δηλαδή, όταν μπεις μέσα στην οικογένεια του Θεού, αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Αυτό που θέλεις να κάνεις, πρόσεξε, κάποιος θα το πάρει ανάποδα. Δεν είναι ότι ο Θεός σε βάζει να θέλεις πράγματα που είναι, δεν είναι ευχάριστα για σένα. Όχι. Εσύ από μόνος σου θέλεις, επειδή το Πνεύμα του Θεού μπαίνει μέσα σου και σου αρέσουν αυτά που θέλεις, γιατί δεν θέλουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά στην πραγματικότητα λέει ο Θεός, εγώ τα βάζω στην καρδιά σου να τα θέλεις. Οπότε και θα θέλεις να κάνεις αυτό και θα σου αρέσει και θα είναι και εναρμονισμένο με το θέλημα του Θεού. Το να εμπιστευτείς τη ζωή σου και να ακολουθείς το θέλημα του Θεού είναι η πιο σοφή και έξυπνη απόφαση. Όχι μόνο να κάνεις το σωστό σε σχέση με τα αιώνια πράγματα, αλλά είναι το αντικειμενικά σωστό. Φανταστείτε να είσαστε πλυντήριο ρούχων και να νομίζετε ότι μπορείτε να πιάσετε προγράμματα τηλεόρασης. Έχετε προγράμματα μέσα, αλλά για να πλένουμε τα ρούχα. Έτσι λοιπόν, όταν προσπαθείς να πιάσεις κανάλια της τηλεόρασης, δεν θα πιάσεις τίποτα. Αλλά έρχεται ο Θεός και σου λέει, εγώ σε έφτιαξα για πλυντήριο. Εσένα σε έφτιαξα για τηλεόραση, εντάξει, πιάσε κανάλια. Εγώ σε έφτιαξα για εσένα για πλυντήριο, έλα να σου πω πώς λειτουργείς. Και όταν ο Θεός μας δώσει να καταλάβουμε, τότε απολαμβάνουμε, αν είμαστε πλυντήρια, να πλένουμε τα ρούχα. Όχι τώρα, εντάξει, δεν είπα. Μα δεν είμαστε πλυντήρια, δεν το απολαμβάνουμε. Αλλά είσαι φτιαγμένος για κάποιο σκοπό, με μια προδιαγραφή, με κάποια στοιχεία. Έτσι, ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε, να είμαστε στα έργα τα καλά που έχει ετοιμάσει εκείνος, να θέλουμε να πράξουμε, γιατί έχει αλλάξει το χαρακτήρα μας το να θέλουμε και να πράττουμε, και είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο να θέλουμε. Μας δίνει τη δύναμη και να το κάνουμε, το να πράττουμε. Είναι πακέτο το να είσαι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και θα κλείσω έτσι την παρένθεση αυτή πάλι από την Εβραίους Επιστολή. Και αφού τελειώνει το 11ο κεφάλαιο και είδαμε όλο αυτό τον περίγυρο, να κλείσω με τα εδάφια αυτά, στο 12, το 1 και το 2. Και εμείς λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέξουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας. Αποβλέποντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του, κοιτάξτε το, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας την τροπή και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό. Απ' τη μία είναι καλό για να έχουμε έλεγχο, έτσι, περικυκλωμένοι από τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, και δεν εννοεί εδώ πέρα ότι τώρα οι μάρτυρες, οι άγιοι μας βλέπουν. Είναι σχήμα λόγου ότι κοιτάξτε τι έγινε τόσα χρόνια και γίνεται με όλες αυτές τις ιστορίες που ακούτε. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Συνήθως κολλάμε στην πλευρά αυτή και λέμε πρέπει να είμαστε σωστοί. Δεν γίνεται να ντροπιάσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αύριο που θα βρεθούμε στον ουρανό μαζί τους, θα μας λένε τις ιστορίες που περάσανε και εμείς θα τους πούμε τι. Κάτι πρέπει να τους πούμε κι εμείς. Αλλά μ' αρέσει και το δεύτερο εδάφιο. Αποβλέποντες τον Ιησού και αρχηγό και τελειωτή της πίστης, δηλαδή είναι στα χέρια του το να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Είναι στα χέρια του. Εκείνος αρχηγός και είναι και εκείνος που τελειώνει την πίστη μας, εκείνος που μας βοηθάει, που συμμετέχει μαζί μας. Και η εικόνα που μας λέει εδώ πέρα, ο οποίος εξαιτίας, κοιτάξτε, της χαράς που ήταν μπροστά του, να μας βρει όλους εμάς, να μας δει όλους εμάς, να μας δει ότι είμαστε ο θερισμός. Δεν θα πάει χαμένη η θυσία του. Έβλεπε μπροστά όλους εκείνους που θα πιστεύανε στο Ευαγγέλιο, όλη τη μεγάλη οικογένεια που θα έκανε στο όνομά του. Και είχε χαρά γι' αυτό. Υπέμεινε σταυρό. Βλέπετε, η προσδοκία, το τι μας περιμένει, δίνει τη δύναμη να σταθούμε εκεί που μας έχει τοποθετήσει ο Θεός. Και αυτή είναι η εικόνα με την γέννα. Όσες έχετε βρεθεί στην όμορφη αυτή εμπειρία το να φέρετε παιδιά στον κόσμο, πώς ξεχνιέται με το πρώτο κλάμα εκείνο του μωρού, πώς ξεχυνέται ο πόνος και υπάρχει χαμόγελο στις μητέρες. Και είναι παράδειγμα αυτό. Εγώ το είδα τουλάχιστον στην πράξη. Και αναρωτιέσαι, βρε, μα πώς, δεν άλλαξε τίποτα. Ο πόνος, αίματα, ιστορίες, αυτά. Αλλά ένα χαμόγελο αλλάζει και ένα κλάμα ενός μωρού που έρχεται στον κόσμο. Αυτά είχε ο Χριστός. Αυτά έβλεπε και ήξερε και άξιζε τον κόπο να θυσιαστεί για όλους εμάς. Γιατί είμαστε σημαντικοί. Είμαστε σημαντικοί για Αυτόν. Αν δεν γεμίσεις αυτή με τη σημαντικότητα, το πόσο σημαντικός είσαι που υπάρχεις δα τον Θεό, που σε περιμένει μια ολόκληρη αιωνιότητα μαζί Του, δεν θα έχεις το κίνητρο εκείνο να πεις «Κύριε με, Κύριε πώς τη λέμε, Κύριε είμαι στα χέρια Σου, είμαι διατεθειμένος». Γιατί αυτό που πρέπει να έχουμε εμείς, η πλευρά μας, είναι να είμαστε διατεθειμένοι. Εκείνος μας υπόσχεται ότι τα πάντα θα συνεργήσουν στο αγαθό, αλλά το αιώνιο αγαθό που έχει επέκταση στην αιωνιότητα. Όχι το πρόσχερο που εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το καλό για μας. Και να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι ένας στρατηγός. Ο Ιησούς Χριστός μας φέβαλε σε μια οικογένεια και μας έχει εντάξει σε μια μάχη απέναντι σε αρχές, εξουσίες, κυριότητες. Δεν είναι το προσκήνιο που βλέπουμε μονάχα γύρω μας. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο που ο Θεός το χειρίζεται και μας θέλει να είμαστε συνεργοί Του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη Σου είναι μεγάλη. Σε ευχαριστούμε γιατί θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στη χαρά Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί χάριγες για τον καθένα από μας όταν ήσουν απάνω στο Σταυρό. Γιατί έβλεπες ότι κάποια από τα πλάσματά Σου θα ανταποκριθούν στην αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Σε ευχαριστούμε γιατί και το να θέλουμε και το να πράττουμε από Σένα εξαρτάται. Και εμείς επαναπαυόμαστε στη δική Σου αγκαλιά και θέλουμε να μας δώσεις τη δύναμη να εμπιστευτούμε την κλίση Σου και την αποστολή για τον καθένα που έχεις, Κύριε. Και δώσε, Κύριε, να δούμε γύρω μας με τα δικά Σου μάτια τους ανθρώπους μέσα από την πνευματική μάχη που γίνεται μέσα από το διάβολο που ορίεται, Κύριε. Και θέλουμε η πανοπλία η δική Σου να μας καλύψει. Στο όνομα το δικό Σου προσευχόμαστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να ζούμε για Σένα. Αμήν.